Inya aya itinaramidan ni Jesucristo para kada tayo. Ken umdas kadi dagituyan nga naaramidan na. Tapno iti kasta ket makaasadeg tayo iti Dios. Isunala ang kadi iti rumbeng apagkamangan tayo wenno addapay sabali. Isuman dagitoy asaludsod iti intay padasen asungbatan iti daytoy apaset iti programa tayo a napauluan. Bagnos iti biag.
Dayaw ni Apo Diyos iti dito yung aldaw, kantiag na na yun. Kumusta kayo manan kagabsat kang gagayim ko? Sapay kumata na karadkad, kanda salunat kayo ita. Adaman kada kayo ti adan sa kasagubani iti bagbagina, wino adaman ti problema na iti biyag. Sapay kumata babaan ti panagadal tayo iti sao ti Diyos, panakapatibker kadigiti pamati tayo, kan panakapabangar kadigiti rikriknaan tayo. Iti kagabsat katituloy tayo, ti adal tayo, iti may katlong nga kapitulo, iti libro ti Hebreo, may kasangapulo nga bersikulo, aging ganat may kasangapulo kat lima nga bersikulo. Kablawang kayo tinimbag, kanagasat ngal daw, kada kay mamin, ngagdengdengag iti dayto nga programa. Tapno ti kastagat maawatan tayo nga nalaing, iti adal tayo ita. Katsubyanan tayo manen, iti maudi nga pasit, iti napalabas nga adal tayo. Mamatiak nga masarakan ni Kristo ti amin nga pasit ti libro ti Salmo. Ngambigbigat nga saan ko nga masarakan isuna, iti amin nga pasit, iti dayto nga libro. Ngam kayat kuman, nga basahan kada kayo kakabsat kang gagayem, ti may kasya mapulok at lima nga kapitulo, may kapito nga bersikulo, aging gana ti may kasya nga pulok at may isa nga bersikulo, iti libro iti Salmo. Kastoy ti panakaibasa na, kakabsat kang gagayem. Ta iso ti Diyos tayo, kada tayo ti umili a pagpaaraban na, kan karnero na tayo, kan karnero ti ima na, itangal daw ang mga giyo kuma, iti timok na, di kayo patangkanan ti puso yo, akas diay meriba, akas ti aldaw ti masa iti litang. Idi adagiti amayo sinulisog dak, pinadas dak, kat nakita dati aramid ko. Upat apulo at awun ang nagdadlading itak iti data kapututan. Kat kinunat, iso ti may isang umili ang mayaw awan iti puso da, kat sanda nga mamuan dagiti daldalan ko. Gapuna, insapatak ti panagluksaw ko, adidan to sumrek iti nanak. Impataros mat kakabsat, iti Hebreo may katlong kapitulo, may kapito ang inggana ti may kasangapulo kat may isang abirisikulo, iti dito nga pasit, iti libro ti Salmo. Na ipay kada tayo ti ehemplo iti Israel. Kunati may kasangapulo kat may isa nga birisikulo, saan danto nga sumrek ti paginanaak, nang runa ti sao nga paginanaak ditoy. At dati sa nga dosay na kakabsat nga kastoy nga sao, ditoy nga kapitulo, kan iti sumarunong nga kapitulo. Ngam na duma-duma ti kayat na nga saon da ito'y kakabsat kang gagayem. At dati ina na ti panakaisalakan. Imbaga da ito'y ni Apo Iso Kristo, iji libro ti Mateo, may kasangapulo kat may isa nga kapitulo, may kadwapulo kat walo nga birisikulo. Idi nga kinunana, umay kayo kanyak da kayo aming nagrigrigat kun madagdag sanan, tapaginanaan kay to. Ti kayat na nga sa unda ito, kat iso ti mga wit iti awitin tayo, apakadag sanan iti basol. Kat gapo tayo na wit na da ito sa Jekrus para kada tayo, kat napakawanan nga rod dagiti bas basol tayo, kat napasama kan ti panakaisalakan, babaan ti darana, kun uray ti panakapakawan dagiti bas basol tayo. Nukas na nga rod, kat awanan ti masapol nga ramidan iti may sanga tao, tapno pakawanan isuna iti Dios. Inarami din amin dito ni Apo Iso Kristo, idinatay isuna para kada tayo. Iti lang aramidem, kat mamati ka kin Kristo, kat awatam isuna, kas manubot kin manangisalakan mo, kan itibiyag mo. Ngamintuloy akinuna ni Apo Iso Kristo, alaan nyo ti sangol ko kada kayo, kat agsursuro kayo kanyak, kasyak na immaak, kan napakumbabaak iti panagpuspusok, kat makasarak kay to tinana ang maipay kadigiti kararwayo. Na isabali day taakita itinana, kahit kung awagan day to itinana, ti panagtulnog, tinana ti panangnanam, tinakristyanuan abiyag. Idirimwar ti Israel sa Jehipto, kat binalasyo da tinalabaga nga baybay, kat kinantada ti kanta ni Moises nga kastoy ti kinunana. Kantaak ti Apo, gapo ti kinadayag abalay gina. Inlumus na ti baybay, digiti kabalyo, kan digiti nagsakay. Inispal na tayo ti Dios, inispal na digitoy nga Israelitas, kat si ayat isuna kadigit Israelitas, kat inayayat na tayumot. Kalpasan na nga pinanawan da iti Sinay, digit Israelita. Madanon da kumating kariti Diyos adaga, kadakwada. Iti unag ti sangapulo kat may salangal daw. Ngam saan nga napasamak da ito'y kakabsat kang gagayem. Kinasapulan da pa'y agibaon kadigit Ispeya, tapno suke matanda iti data nga daga. Ngam saan nga masapul kuman data nga ramidin da. Gapot ay kariti Diyos nga isuna ti makamu kadakwada. Ngam sanda nga pinati ti Dios. Isong arod nga pinatgan ti Dios detoy at arigagay da, kat pinalubusan na ida, nga mga patulod iti Ispeya, iti data nga daga. Ngam urin nakita dagiti Ispeya, ti kinapintas ti daga. Timas nakaala iti imatang da, kat dagiti higanti nga gnanaod sa jay, kan inyasping da ti bagida, kas lamay sa nga dudon. Sanda nga nakita ti Dios, malaksid kada Kalib kin Josue, kat sabalit impadamag dagiti Ispeya. Impapilit da Kalib kin Josue nga kabailan nga parmakan ti Dios, digiti higante, nulaang agtalik da ti Dios. Kastimat kada tayo kakabsat kang gagayem, kabailan ni Apo Dios digiti amin nga problema kan parikot ti biyag. Nulakit di agtalik tayo kinkwana, ngam nukitain tayo kakabsat kang gagayem. Digito'y nga Israelita, mas pinati da digiti tattao, itimpadamag da kadigiti adung Ispeya. Ngam mas pinati digiti tattao, timpadamag digiti adung Ispeya. Ngam timbaga da Kalib ken Josue. Gapu iti daytoy, kat nagpalaalada sa desierto ti unag ti upat nga pulo nga tawen. Ngam nagdalyas at dalang kuma, daytoy ti unag laang ti sumagmamanungal daw. Anyan ngay iti gapo na daytoy. Daytoy kat iti panagduduaan da iti Dios. Kasintay makita kat sanda nga pinati ti Dios iti karina nga makastrek da iti naikari kadakwada adaga. Pinati da ti Dios akabalan na ida nga irwar sa Jehipto ngem sanda nga pinati isuna nga idanon na ida sa Jey Kanaan. Kino na ti Dios nga matay sa Jey Desierto dagiti san nga namati nga inerasyon. Ken idanon na dagiti anak da sa Jey naikari adaga. Nga masapol nga balasiwon dati nalawa nga danong may tikarayan Jordan. Kasano da nga yung aramidon daytoy. Impao na ti Dios ti lakas at titulag nga simbolo ti presensya na. Binaklay daytoy digiti papadi. Itikan ito nga nabadakandan ti danong itikarayan Jordan. Kat nabingay daytoy. Kalpasan na kat nangalad at isang apulo kat duwa nga bato sa jeteng nga tikarayan na nagtakderan digiti papadi ang nakawit ti lakasa. Kat insada digitoy nga bato akas pakalaglagi panda. Kalpasan na kat sinukatanda daytoy ti isang apulo kat duwa nga bato manipod iti na ikaringa daga. Idi nagtuloy ti panagayos ti karayan Jordan kat nalmusan digiti isang apulo kat duwa nga bato kat simbolo daytoy iti papatay ni Kristo. Dagiti na alang asang apulo kat duwa nga bato sa jikarayan. Kat naisad akas pakalaglagipan ti balasyo ti karayan. Kat ipaspasidumaag na ditoy na ti panagungar ni Apo Jesucristo. Kastimat kagabsat timbaga ni Apostol Pablo iti libro ti Roma. May kanem nga kapitulo, may kapat nga bersikulo. Idi nga kinunana. Na itanem tayo nga rod a may kanunong kinkwana. Gapo ti panakabautisar iti patay. Tapno kas panagungar ni Kristo kadigiti natay. Gapo ti dayag ti Ama. Kastamat magnatayo kuma iti baro nga panagbiag. Itakat na itipon tayon iti si bibiyag na Kristo. Kat isulaang dito iti wagas nga nanaman tayo iti Kanaan. Saan nga langit ti Kanaan kagabsat kang gagayem? Intay matakwatan nga dati agnanayon. Kat awan patinggan nga inana. Kat ni Iso Kristo tinangipay iti daytang inana. Ngum ti saludsud ita. Kat napadasamon ka diti inana nga adda kadigiti namati kin Kristo. Kabayatan ti panagdalyasat da dito rabaw ti daga. Agragrag uka kadi ita nga Kristiyano. Matakwatan nga tilaang wagas nga maramidan tayo daytoy kat ti panagadal tayo iti pannamati tayo ti sao ti Dios. Ti panagadal kat ti pannamati tayo iti sao ti Dios. Ngam ti saludsud ita kat manu kadi kadigiti Kristiyano ita kat manu kadi digiti membro ti iglesia apod nung agad-adal iti sao ti Dios. Nukas tangarod kat tilaang wagas tap nagtalinaid tayo nga nadagkat ti kinkwana kat ti panagtalinaid tayo nga nadagkat ti sao ti Dios. Kat tilaang wagas nga nanaman tayo digiti ubas kan prutas ti daga, kan ti kinapintas, kan kinesayaat na, kat iti panagadal iti sao iti Dios. Agsasao tinangisurat iti libro ti Hebreo kakabsat kan gagayem, kadagiti na isalakanan, ngamsandapay nga pudno, nga nananam iti bindisyon, iti na Christian one nga panagbiag, apay nga ta, gapota pagduduhaan da pailaang iti Dios. Isu da ito iti gapuna no apay, nga mapadpadasan da, ti makunkuna nga disyerto akapadasan. Kuna ti may kasangapulo nga bersikulo, gapuna, nagluksawak iti daydi akapututan kat kinunat. Agdanayon ama isiyasi ti puso da, kat di danamuan dagiti daldalan ko. Dilawan tayo man sa dino, dilawan tayo man kagabsat kang gagayen. Sa dino ka di tinagtaudan, tinakabasulan da. Sa jay ka di panunot da, saan kagabsat, nudikot sa jay puso da. Apakbit man kagabsat nga ibati tayo dito nga panunot tayo. Kitaan tayo digiti nirasyon nga rimuar manipod sa jay Hepto. Kat na ibaga ka si Hemplo kadigiti Hebreo nga namati kin Kristo idi panawon digiti apostol. Nagsirbi da ito'y akas balag tapno sanda nga ulitinan ti basol nga naramid digiti kapututan da. At dagamin ti dakas nga maitid na da ito'y kadakwada no ramidin damanin da ito'y. Nga makunak man da ito'y kadakayo kakabsat kang gagayim ko nga sinidangag iti da ito'y nga programa. Nga tipigad kat adda iti managbasol a puso tayo. Kina ti damo nga pasit iti Hebreo. May katlo nga kapitulo, may kasangapulo kat may isa a bersikulo. Itikastain sa patak tiloksaw ko. San arumbeng agsapata kuma iti Dios. Ngem inaramid na latta daytoy. Daytoy kat kunana san danto nga sumrek ti paginanaak. Kinuna ti Dios nga gapu iti panagduduada kat saan da nga makastrek sa Jekanaan. Daytoy nga henerasyon iti Israelita. Kas itultuloy ti adal tayo iti Hebreo may katlo nga kapitulo kat kinunana iti may kasangapulo kat duwa nga bersikulo. Kitain nyo nga rod kakabsat, dilakat ta danto ti sa asino man kada kayo, iti may sa apuso at dakes, asaan nga mamati, nga umadayo iti Dios as ibibiyag. Mabalin siguro nga damagam, nga pudnumat lang kadi daytoy kadigiti namati kin Kristo. Mabalin apudno daytoy, nang runa unay nga maawatan tayo, nga kagurat ni Dios iti basolda, nga manyangay daytoy a basolda, saan nga panang papatay, saan nga panagtakaw, saan mo't nga panaglastog. Nukas tangarod, kat anya nga'y detoy. Detoy kakabsat kang gagayim ko, kat iti saanda nga panamati iti Diyos, iso detoy tinakaro unay nga dakes. Kung natin sumarunong nga bersikulo, iti may kasangapulo kat talong nga bersikulo. Nudi kat agbibinalakad kayo, iti naldaw. Itatanay sa sao detoy ngaldaw, tapno saan nga tumangkan ti uray si asino kada kayo, gaputi panangalilaw iti basol. Masapul ko mga agbibinalakad tayo, gagayim kan kakabsat ko. San lang nga daytoy no dikat pabilgan tayo kuma, iti maysa kan maysa. Kino natin maudi nga pasit daytoy nga bersikulo, tapno saan nga tumangkan ti uray si asino, kada kayo, gaputi panangalilaw iti basol. Uray no balaag daytoy para kadigiti namati ken Kristo. Asanda ko mga palubusan nga mapukaw iti bindisyon da, gaputi panangalilaw iti basol. Kat mabalin mo't nga maipakat daytoy kadigiti saan pa'y nga naisalakan nga tattao. Ti saanda nga panlamati ken Kristo. Iti panangigapo tapno saanda nga maisalakan. Kat mabalin mo't nga maipakat daytoy kadigiti saan pa'y nga naisalakan at tattao. Iti saan nga panlamati ken Kristo. Iti maigapo tapno saanda nga maisalakan. No dati mga ibaga kanyak nga iti mang laplapod kinkwana tapno patyen kan awatan na ni Kristo. Iti biyag na kat saanak nga mamati iti daytoy. Ti daytoy nga pasat ti adal tayo kakabsat ken gagayem. Ket kahit kuman nga laen iti matangyo, iti maysa nga pasat iti nasantuan nga surat, nga may papan kin Moises. Masarakan daytoy sa Jeme kadwa nga Korinto, may katlo nga kapitulo, may kanem aging ganat ti may kasangapulo nga bersikulo. Kinunana iti daytoy nga pasat iti baro nga tulag. Isu nga nangaramid met kada kami, anan-anay akas ministro iti baro a tulag. Saan ati letra? Nudi ti espiritu na, ta ti letra mamapatay. Ngam ti espiritu mang tagtibiyag. Ngam no ti kinaministro ti patay. Ana isurat ken ikitikit kadigiti batbato. Imay asidadayag. Tauray pay dagiti anak ti Israel. Sanda idi amabalin. Ngay purreng iti matada iti langan ni Moises. Gapo ti dayag iti rupa na. Iso nga mapukpukaw idi. Dinto aya at adapay ti dayag ti kinaministro ti espiritu. Tano ti kinaministro ti panakadusa at adayag na idi. At adantupay iti kinawadwad ti dayag. Tiki na ministro, tiki na linteng. Tapudno, iti na aramid as idadayag. San pa'y ang aramid, ang nadayag unay. Kapo ti dayag amang daag kinkwana. San ngay bagbaga dito ni Pablo, nga awan ti dayag na iti linteng. Ada ti dayag na ti linteng, ngam napukawin, daytoy. Ituloy tayong man nga kitaan, iti may kasangapulo kat may isa nga bersikulo, nga kinunana. Tano day di mapukpukaw, adadayag na idi. At adantupay ti dayag, ti mataginayon. Pinagpada ditoy na Apostol Pablo ti dayag tilinteg, ana magranyag ti rupa ni Moises, ken ti mas natantanok adayag nga adda kadatayo gapu ken Hesukristo. Kinanapay ni Apostol Pablo ti may kadwa nga Korinto, may katlo nga kapitulo, may kasangapulo ket duwa, agingganat ti may kasangapulo ket tallo, kasti man ti kinana. Idinto nga adda kada kami ti dakkel unay nga inanama, agsao kami as itaturod. Asaan akas ken Moises, nga inambong na iti rupa na, tapno dagiti anak ti Israel. Sanda nga may purreng digiti matmatada, iti panungpalan, daydi agpukpukaw idi. Kasintay makita ditoy, kat saan nga kinaluban ni Moises tirupa na, tano makuban kumatidayag, no di kat mapukpukawan tidayag. Tiga po na nuapay ngay nakuban na itirupa na, kat tapno saan nga makita digiti tattao, nga mapukpukawan itidayag. Ngumitan, kat addan tinatantanukan adayag, daydi kat tidayag ni Kristo. Yunana sa Jeme kadwa nga Korinto, may katlo a kapitulo, may kasangpulo kat upat, aging ganat ni may kasangpulo kat lima. Ngam digiti isip da, nakudrapan idi, tauray aging gaitangal daw, numabasa ti da na tulag, day dimot lang abong, at dapay laan kadakwada, at din ay pakaamu, anay katin gapukin Kristo. Ngam aging gaitangal daw, numabasa ti surat ni Moises, na abungan digiti puspuso da. Kasintay makita, kat saan nga parikot iti kinilaing, iti saan nga penlamati, nudikot parikot ti puso daytoy. Ti saan nga panlamati, nudikot parikot ti puso daytoy. Mabalin siguro gagayim ko, amay sa kadagiti saan nga masidag, kan kumamang kin Kristo, gapot at dati basol ti biyag mo. Mabalin siguro gagayim ko, amay sa kadagiti saan nga masidag, kan kumamang kin Kristo, gapot at dati basol ti biyag ti may isang tao, asan na kayat nga talikudan. Ngam ti kanito, nga nakasagana kan nga talikudan daytoy, iti day tamat lang nga kanito, kat masolbar ti parikot mo, may papan iti kinalaing. Ikatan na ti umabong iti panunot mo, tapno makasidag ka kan kumamang ka kin Kristo, kat may salakan ka. Dilawin yung kakabsat, tikunan natin may kadwa nga Korinto, may katlo nga kapitulo, may kasangapulo kat innam nga bersikulo. Ngumuri ka ano, apanagsublida ti Apo, may katiabong iti panunot mo, iti kanito, nga iturong mo ti pusom kan Kristo. Kat kunana pa iti misumarunong nga bersikulo, kat ti Apo iso ti Espiritu, kat no sa dino ti ayan ti Espiritu ti Apo, ijay si Adda awayawaya. Sumrek nga ro ti Espiritu Santo ti biyag mo, kat pagbalinan na pudno ni Kristo di ta biyag mo, akaster aramidin na ita, kadigiti adunga tat tao. Kat no mamati tayo kin Kristo, kat ibagak daytoy kada kayo kagayam kan kakabsat ko, nga nasayaat kin napintas ti agro-uray king ka, amasangwanan kabayatan ti panagrangay mo, iti parabor kan panakaamukin kwa na. Itakat sublyanan tayo man, ijame kasangapulo kat talo, abirsikulo ti libro ti Hebreo, na ipalagip kada tayo, nudikat agbibinalakad kayo, itinal daw. Itatanasasao, itingal daw, tapno saan nga tumangkan ti uray siya sino, kada kayo, gaputi panangalilaw iti basol. Datayo ang namatikin Kristo, kat masapul ko mga kinanayon na nakasagana tayo, ti panangalilaw iti basol. Dumteng ti pasitibiyag tayo, nga ti panagkuna tayo, kat mapmapnukin ti Diyos kada tayo, uray no kaslamot di syerto ti panagbiyag tayo. Kas pangarigan nga'y kat mabalin ang nakusit ti maysa nga namati kin Kristo. Ngum ibagbaga na nga san isuna nga makonkonsensya. Nukas ng road, kat mabalin na nga pabasulin ti konsensya na, gapo ta saanan nga makarikna daytoy, gapo ti panagtultuloy, a panagbasol na. At dadigit ikas to'y nga tattao, nga dati ministeryo na. Ulbud da ngam kasladala santo, nagkarkararag da. Ngam saan da nga makonkonsensya, itigapuna daytoy kat saanan gamin, nga makarikna ti konsensya da, gapo ta pinalubusan da ti basol, nagturay itibiyag da. Sinubli a kinita tinang surat iti libro ti Hebreo ti desierto a kapadasan ti Israel. Sanan to impakat kadigiti Hebreo nga namati kin Kristo iti damo nga segno ken maipakat met daytoy kadatayo. Ti Espiritu Santo ti mangipakpakat daytoy ti kinapudno iti puso ti tunggal maysa kadatayo. Ket kunana ti may kasangapulo ket upat nga bersikulo. Ta naramid tayo a mairaman kin Kristo. No taginayunan tayo as iti dibger ti pamunganayan ti panagtalek tayo agingga ti panungpanan. Kiyo na ti damo nga pasit iti daytoy nga bersikulo, ta naaramid tayo a mairaman kin Kristo. Panunutan tayo man kadi daytoy kabsat kin gayem. Mairaman tayo kin Kristo, at daisuna nga rod kada tayo. Kiyo na pa iti maudi nga pasit iti daytoy nga bersikulo, no taginayunan tayo as iti tibker, iti pamunganayan, iti panagtalag tayo, agingga ti panungpalan. No madlaw yung kakabsat kat kastoy matlaang argumento, iti nusar sa jay bersikulo may kanam. Mapanag na kan tayo, akamang tayo, iti balay ni Kristo, kat adda tayo kinkwana. Una na ti kastoy, numataginayon tayo as iti dibger, ti pamunganayan, ti panagtalag tayo, aging gana ti panungpanan. Itakat da ito'y apasit iti adal tayo. Itakat da ito'y apasit ti adal tayo, kat may pakaunay tinana. Itakat da ito'y apasit ti adal tayo, kakabsat kang gagayam. Kat may pakaunay itinana, ngadakada tayo, nuagtalag tayo kin Kristo. Ada ti lima nga kita tinana nga imparang tinasantuan nga surat. Umuna kakabsat, inana ti panang parswa. May kadwa isisirrek sa jekanaan. May katlo inana ti panakaisalakan. Ti may kapat, inana ti panakakonsagrar. Ken ti may kalima, inana sa dilangit. Ngem inton iti bagbaga tinasantuan nga surat, ti may panggep itinana. Itinananay nga panagtalek tayo ti Dios. Sanla nga para ti panakaisalakan tayo, no diket patipay itinaldaw-aldaw nga panagbiag tayo. Kaya nasa dyan may kasangapulo kat lima nga bersikulo, itatamasasao, itano mga giyot itimag na, sa inyo nga patangkanan digit ipuspuso yo, akas edi panakagargari. Naigibus da ito'y babaan ti panangadaw itinagsurat, manipod sa dyan salmo, siyang mapulo kat lima nga kapitulo, ngayon tayo naadal sa dyan bersikulo may kapito kenwalo. Nalawag nga inulit na da ito'y tapni palagip na, asaan laeng nga para ito'y naglabas nga panawin, digito'y akinapudno, no dikat uray pa'y itapanawin. No damagandak no anya ti basol, nga datibiyag ko, kat bigbigak nga daytoy katisaan ko nga panlamati ti Dios. Kasoblyanak akitaan ti tawtawin a panakaministeryo, kat namiris ko nga nakurang iti panlamati, kan panagtalag ko ti Dios. Isungarod ita kat may salaang nga banag, iti tertari gagayak. Daytoy kat ti panlamatik ti Dios, kaya't ko nga nananay nga ikumit ko ti biyag ko kinkwana. Daytoy kat ipapaay ko ti amin ko kinkwana. Gagayem kan kakabsat ko as ididengag ti daytoy nga programa. Makunakman nga iso daytoy itikita itinana. Akayat nga ibaga itinang surat ti libro ti Hebreo. Tinana itinananay nga panagtalag tayo ti Dios. San lang nga para ti panakaisalakan tayo, no di kat uray pa inaldaw-aldaw a panagbibiyag tayo, akas na mati kin Kristo. Kun para mat titulong, kinasirib, kun kinapigsa, akas apulan tayo, iti na Kristiyanwan a panagbiyag tayo. Agalaal na ti Israel sa jay disyerto, gaputa nagkurang ti pamatida, a makastrik sa jay Kanaan. Kabsat kin gayim ko, no agdudwa ka iti panakabalin iti Diyos, kasat nung arod, nga maaramid iti pagayatam. Ni Apo Diyos tinang parswa ti lubong, ni Apo Diyos tinamarswa kada tayo, ti aming nga dadito'y rabaw ti daga kat kukwa na. Ngarod kaya't nga sawon, no anya tinaramid ni Apo Diyos mabalin namut nga ramiden iti may isang tao, no adaman problema kan parikot na. Awan ti imposible kini Apo Diyos, no ti dito'y nga oras kat adati problemam kan parikot mo ti biyag, winuuray pa'y adadigiti kapadasam iti biyag nga narigat mga sulbaren. Ni Apo Diyos, iso ti akin igam digiti amin nga banag, kat kaya na dita nga tulungan na ka, no lakit agtalag ka kini Apo Diyos. Kagabsat kang gagayem ko, daytoy ni Pastor June Gananciel, nakadwayo nga nagadal iti daytoy nga sauna. Madaydayaw ni Apo Diyos. Agkararag tayo. Apo Diyos, pakawunan na kami kuma, ti kinakurang ti pamati kung panagtalagmiking ka. Bigbigan mi nga iso daytoy ti may nga pasit, iti na Kristiyanwan na panagbiag mi, ang nagkurang kami king ka. Iso nga rood nga tulungan na kami kuma, o Apo Diyos, tapno may tagking ka tinananay kung awan pagkurangan na panagtalag. Kan panamati making ka, kabayatan tinaldaw-aldaw nga panagbibiyag mi, akas namati kini Apo Isu Kristo. Dawatan mi amin digutuhi babad tinapataganagan ni Apo Isu Kristo, iso tinang subot kada kami, manipod ka digiti basbasol mi. Amen.
Jesus, awan ken ka at taan ka man ato na kinabak na dumtay ko di tiyempo nga mapukaw na. O Jesus, agyaman na di matak na lupa kapatid na daram mas basot ko na ugasan puso ken panunod tingka dinagusan pinaliwang itan bana iti na inlangitan na idundo malauna Paiso, biyak di may isa makumpuna ng Kristiyano. Dumaw dawel duma, dates man ti tiyempo. Ragsak tal na at talinaen, panunod ken puso. O Jesus, pagyaman na, di matak na luktan napatek na daram mas pasok ko na ugasan puso ken panuno inka dinalisan dinaliwang tiban banag iti na inlangitan ngarun kapsat ko at lunen dita puso pupuntong nga anak di Diyos ang namaswa rinaw tapuso at tuktuktong kunana anak ko luktam ket pastreken na kuman. O Jesus, pagyaman na, may matag na lupa, na pateg na daray, mas pasok ko na ugasan.